Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոթերաջ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Տեսակետների խաչմերուկ, մեր հյուրերը Հայազգային կոնգրեսի և իշխանական կոալիցիայի երկխոսության պատվիրակությունների ներկայացուցիչներն են։ Ղարաբաղի խնդիր, նախկին պաշտոնյաների փորձագիտական գնահատականներ, մեր հարցազրույցները Ադրբեջանի նախկին նախագահի Հեյդար Ալիևի աշխատակազմի ղեկավարի և Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարարի հետ։ Կներկայացնենք հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, Ղարաբաղից, կկարդանք օրվա թերթերը, ինչպես նաև եթերը կտրամադրենք մեր ունկնդիրներին, կհեռարձակենք հենց ձեր կարծիքը։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կլսեք հետաքրքիր հաղորդումներ, մեկնաբանություններ, կպատմենք նաև սովորական շարքային մարդկանց կյանքի մասին, հիմա ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Նորվեգիայում կատարված ահաբեկչական հարձակումների զոհերի թիվը աճում է, քիչ առաջ հաղորդվեց, որ սպանվել է առնվազն 92 մարդ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյան այսօր ցավակցական հեռագիր է հղել Նորվեգիայի թագավոր Հարալդ 5-րդին և երկրի վարչապետ Յենս Ստոլտենբերգին Օսլոյում և Յուտոյա կղզում տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձությունների կապակցությամբ։ Նախագահի մամուլի գրասենյակի փոխանցմամբ Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ այս ծանր պահին Հայաստանի ժողովուրդը նեցուկ է կանգնած նորվեգացի բարեկամ ժողովրդին և կիսում է նրան բաժին ընկած վիշտը։ Հայաստանի նախագահի խոսքով այս դատապարտելի ոչրագործությունները ևս մեկ անգամ ընդգծում են միջազգային հանրության կողմից անհանդուրժողականության դեմ վճռական պայքար մղելու անհրաժեշտությունը։ Հայտարարություն է տարածել նաև Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, խստորեն դատապարտելով հուլիսի 22-ին Նորվեգիայում տեղի ունեցած բռնարարքները և դրանց հեղինակներին, և ցավակցություն և զորակցություն է հայտնել զոհվածների հարազատներին, Նորվեգիայի բարեկամ ժողովրդին և կառավարությանը։ Նորվեգիայում տեղի ունեցած ահաբեկչությունների զոհերի թվում նախնական տվյալներով հայեր և հայաստանի քաղաքացիներ չկան։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարը։ Երեք կատարված ահաբեկչական երկու հարձակումների հետևանքով առնվազն 92 մարդ է զոհվել, ահաբեկչություններից առաջինը մայրաքաղաք Օսլոյի կենտրոնում իրականացված ուժեղ պայթյունի հետևանքով զոհվել է 7 մարդ, ժամեր անց մի անձ զինված հարձակում է գործել մայրաքաղաքից ոչ հեռու գտնվող Յուտոեյա կղզում տեղակայված երիտասարդական ճամբարի վրա, հրազենով սպանելով 85 մարդու։ Ոստիկանությունը մի կասկածյալ է ձերբակալել 32-ամյա նորվեգացի Անդրես Բրեյվիկին, ոստիկանությունը նրան մեղադրում է ահաբեկչական հարձակումներ կատարելու մեջ։ Երեք Հայաստանում Վայոց ձորի մարզի Մերս գյուղի մոտակայքում վթարի է ենթարկվել զինծառայողների տեղափոխող Ուրալ Մագնիշի ավտոմեքենան։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությանը պատկանող ավտոմեքենայի վթարի հետևանքով մահացել է 2 զինծառայող, 12-ը ստացել են տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակության հետ կապերի վարչությունը փոխանցում է, որ մահացած զինծառայողներն են մեքենայի վարորդ, պայմանագրային զինծառայող 40-ամյա Նորայր Հակոբյանը և ժամկետային զինծառայող 20-ամյա Գեղամ Դավթյանը։ Վթարի հետևանքով մարմնական վնասվածքներ ստացած զինծառայողները տեղափոխվել են Երևանի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալ։ Պաշտպանության նախարարությունը խորապես ցավակցում է մահացած զինծառայողների հարազատներին, ասված է հաղորդագրությունում։ Լատվիայում այսօր հանրաքվե է անցկացվում երկրի խորհրդարանը ցրելու հարցով։ Քվեարկությունը կատարվում է երկրի նախկին նախագահ Վալդիս Զատլերսի նախաձեռնությամբ։ Նա պատգամավորներին մեղադրում է կոռուպցիան հովանավորելու, կոռուպցիան պաշտպանելու մեջ։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ Լատվիայի բնակչության գրեթե 80%-ը պաշտպանում է երկրի խորհրդարանը Սեյմը լուծարելու նախկին նախագահի առաջարկը։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման առաջին անգամ հնարավոր համարեց, որ երկրում տեխնիկական դեֆոլտ տեղի ունենա, այսինքն կառավարությունը չկարողանա վճարել պարտքերը, կատարել իր ֆինանսական պարտավորությունները։ Դա կարող է պատահել օգոստոսի 2-ից հետո, երբ լրանում է արտաքին պարտքի լիմիտը մեծացնելու վերջնաժամկետը։ Սա ըստ նա նախազգուշացնում է կոնգրեսին, որ միջև օգոստոսի 2-ը, եթե կոնգրեսը չհաստատի պարտքի լիմիտը մեծացնելու օրինագիծը, ապա երկիրը կարող է դեֆոլտի մեջ ընկնել. Այսօր Բարակ Օբաման խորհրդակցության է հրավիրել կոնգրեսի առաջնորդներին, նախորդային բանակցությունները ձախողվել էին, ներկայացուցիչների տան նախագահ հանրապետական Ջոն Բոները հեռացել էր բանակցություններից 3-երեկոյան մամուլի ասուլիսում Բարակ Օբաման ասել էր, թե հանրապետականները մերժում են Սպիտակ տան շատ լավ առաջարկը 650 միլիարդ դոլարով կրճատել պետական ծախսերը։ Հանրապետականների և դեմոկրատների առաջնորդների երկխոսությունը այսօր նախատեսում է շարունակվել։ ՆԱՏՕ-ի օդուժը այսօր ռմբահարել է Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլին, պայթյունները լսվել են քաղաքի այն շրջաններից, որտեղ գտնվում է երկրի առաջնորդ Մուամար Քադաֆիի նստավայրը։ Ռոյթերսը հաղորդում է, որ այս ռմբահարումը ամենաուժեղն էր այս շաբաթվա ընթացքում։ Մադրիդի դատարանը 377 տարվա ազատազրկման դատապարտեց բասկերի էթնախմբավորման նախկին ղեկավար Ասպիազին։ Դատարանը նրան մեղավոր ճանաչեց 2 տասնյակ հարձակումներ և սպանություններ կատարելու համար։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, հիշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակենք ծրագիրը և նախ երկխոսենք երկխոսության մասին։ Շաբաթօրյա մեր ավանդական հաղորդաշարի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը Հայ ազգային կոնգրեսի և իշխանական կոալիցիայի պատվիրակությունների ներկայացուցիչներ են, ովքեր գալիք 3-7 հանդիպելու են 2-րդ անգամ։ Հուլիսի 18-ին տեղի ունեցավ իշխանություն ընդդիմության երկխոսության առաջին հանդիպումը, առաջին հանդիպմանը որևէ հարց չէր քննարկվել, օրակարգ չէր ձևավորվել։ Մտքերի փոխանակում էր եղել և նաև կոնգրեսներ ցանկանում հավաստիանալ, թե ում է ներկայացնում կոալիցիայի պատվիրակությունը։ Երկխոսությունը առաջ է գնում, նշանակված է 2-րդ հանդիպման օրը, տեղը, մինչ այն սկսվելը փորձենք ճշտել, թե արդյոք նախատեսվում է քննարկել կոնկրետ հարցեր։ Երևանի մեր գրասենյակում կոալիցիա և Հայ ազգային կոնգրեսի պատվիրակությունների ներկայացուցիչներն են, նրանց հետ զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Հուլիսի 26-ին կառավարության ընդունելությունների տանը, որը Հայ ազգային կոնգրեսը համաձայնեց ընդունելի Պրևչեզոկ վայր, տեղի կունենա կոալիցիա Հայ ազգային կոնգրես երկխոսության հերթական հանդիպումը, որի ընթացքում ենթադրվում է, թե նրանք արդեն փորձելու են պայմանավորվել քննարկումների օրակարգի շուրջ։ Ազատություն ռադիոկայանի հյուրերն այսօր այդ հանդիպման մասնակիցներն են։ Կոալիցիայի կողմից ձևավորված աշխատանքային խմբում Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Վարդան Ոստանջյանը և իշխանության հետ բանակցություններում Հայ ազգային կոնգրեսի պատվիրակության անդամ ՀՀՇ վարչության փոխնախագահ Սամվել Աբրամյանը։ Պարոն Աբրամյան, նախ մի խնդիր ճշտենք։ Կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը ասել էր, որ եթե երկխոսությունը մինչև սեպտեմբեր արդյունք չտա, իրենք սպառված կհամարեն երկխոսության հնարավորությունը։ Սակայն ձեր զրուցակիցը մինչդեռ մեր ռադիոկանին ասել է, թե հանդիպման ժամանակ հակը իրենց հետ այդպիսի կոնկրետ ժամկետներ չի դրել, այդպիսի կտրուկություն դրված չէ, որ մինչև սեպտեմբերը ասեք անում ենք արտահերթ ընտրություններ, թե չեք անում։ Սեպտեմբերը իրոք վերջնաժամկետ չէ, ինչպես հայտարարվել է նաև հանրահավաքում։
Նախ այդ հանդիպման ժամանակ չի եղել այդպիսի բան, ես չգիտեմ, պարոն Ոստանջյան, ինչին իմ վրա եք ասում։ Այդպես չի։ Մենք հանդիպման ժամանակ ասել ենք, որ այո, սեպտեմբերը մեզ համար ժամկետ է։ Մենք հայտարարել ենք, ինչ է նշանակում սեպտեմբերը ժամկետ, որ այս գործընթացը մինչև սեպտեմբեր պետք է տա արդյունքներ։ Եթե մենք տեսնենք, որ իշխանությունը փորձում է այս գործընթացը այլ նպատակներով օգտագործել, փորձում է ժամանակ ձգձգել կամ խճճել հարցերը և այլն և այլն, այդ դեպքում մենք կհամարենք սեպտեմբերին ամեն սպառված։ Եթե մենք մինչև սեպտեմբեր կունենանք կոնկրետ արդյունքներ, գործընթացը նպատակային նպատակասլաց կընթանա և ասենք ինչ-որ դետալների հարց կմնա, սա իհարկե կարելի է դոգմա չանել։
Ես ուրեմն այս վերաբերյալ ընդհանրապես կարող էի մտածել, որ փակ ենք խոսակցությունը, բայց բոլոր պարագաներում մենք ներկա ենք եղել և ես վերարտադրել եմ այն, ինչ որ տեսել եմ ու լսել եմ, և նա հետևյալն է. Մասնավորապես բոլոր, այսպես ասած, խնդիրները առաջադրված, եթե հակոզում է դրան պահանջները անվանել, պահանջները ըստ էության կապված են մեծ և ժամանակի և ֆինանսական միջոցների հետ, և բնականաբար իհարկե այդպես ուրեմն ամրագրվել է, և մինչև սեպտեմբեր պետք է արդյունքներ նկատվի, իսկ կարծում եմ արդյունքները միանվագ չեն կարող լինել, կարող են մոտեցումները, ընդհանրապես գործընթացը և այս պրոցեսը ներկայանա, այո, որ արդյունքներ է տալու, անընդհատ գեներացնելու է արդյունքներ, այսինքն մինչև սեպտեմբեր ըստ էության, և ինչպես ասեց ՀԱԿ-ի պատվիրակությունը և պատվիրակության կոորդինատորը, այո, իրենք համապատասխան հանրահավաքների ժամանակ կներկայացնեն բոլոր այն արդյունքները, եթե հանմիջև սեպտեմբերի արդյունքները բավարար ներկայանան, բնականաբար այդ ժամանակահատվածը ավտոմատորեն պետք է մի քիչ ավելի ձգվի։
Ընդհանրապես կարճ լրացում եմ ուզում անել, որ արդյունքների գնահատականը սեպտեմբերին տալու է ժողովուրդը։
Այո, այդպես էլ ասվել է։
Պարոն Ոստանջան, ձեր կարծիքով արդյոք այս կապակցությամբ ՀԱԿ-ի դիրքորոշումներում որոշակի փոփոխության ականատեսը չէինք։ Մինչև այսօր մենք միշտ լսել ենք, որ ՀԱԿ-ը այս հանդիպումների օրակարգը իր համար պատկերացնում է արտահերտ ընտրությունը, բայց այս շաբաթ ՀԱԿ-ի պատվիրակության անդամներից մեկը, Դավիթ Շահնազարյանը, լրագիր ԵՄ-ին տված հարցազրույցում նշեց, որ մենք այդպես չենք ձևակերպում հարցը, մենք ձևակերպել ենք, որ երկխոսության միջոցով չենք ցարում հասնել արտահերտ ընտրություններին, ու դա միակ ճանապարհն է դուրս գալու համար խորը քաղաքական ճգնաժամից։ Չկա այստեղ որոշակի տարբերություն։
Ես կարծում եմ տարբերություն չկա, այստեղ կա այս խոսքի մեջ մեծ կուլտուրակա, և ուզում եմ շեշտադրած լինեմ դա, այո, քաղաքական գործընթացները ըստ էության չափազանց բարդ գործընթացներ են, և այդ պարագայում իհարկե ես ոչինչ չեմ ուզում ասել, բայց ուզում եմ նշել, որ վերջնագիր կատեգորիաներ, ժամկետների սահմանումներ և այլը որպես կանոն բնորոշ չէ քաղաքական բանակցությունների, խոսակցությունների, ինչի չէ տվյալ պարագայում երկխոսության բոլոր դեպքերում որևէ մեկը որպես կանոն այս խոսակցությունների, բանակցությունների, երկխոսությունների ընթացքում հակվածություն պետք է չունենա մեկի նկատմամբ կիրառել ճնշում, կողմից լինի թե մյուս կողմից։
Հիմա գլխավորը իհարկե օրակարգի խնդիրն է, իշխանության աշխատանքային խմբի տարբեր անդամներ արդեն նշել են, թե մոտավորապես իրենք ինչպիսի օրակարգ են պատկերացնում։ Օրինակ, Դավիթ Հարությունյանը ասել է, որ մեր հարցադրումներից մեկը քաղաքական մրցակցության փոխադարձ ընդունելի կանոնների հաստատումն է, որպես առաջին քայլ, որովհետև այդպիսով մենք կառուցացնենք մեր քաղաքական միջավայրը։ Էլի ձեր զրուցակիցը նշել էր, որ իշխանությունը այո ձևավորել է բանակցությունների իր օրակարգը և ներկայացնելու են ամենատարբեր հարցեր՝ կոռուպցիոն ռիսկերի վերացման կամ դրանց նվազեցման, արտագաղթի հետ կապված խնդիրներ, մարզերի հավասարաչափ զարգացման խնդիրներ։ Կարծում եք արդյոք դուք, որ օրինակ այս թվարկված հարցերի առումով ՀԱԿ-ը ունի լծակներ կամ կոնկրետ անելիք արտագաղթի նվազեցման և մարզերի հավասարաչափ զարգացման
գլխավոր խնդիրը որն է? Մենք գնահատում ենք, որ Հայաստանում կա խորը ճգնաժամ, ճգնաժամ համակարգային, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, մշակութային եւ այլն։ Ճգնաժամից ելքը մենք տեսնում ենք գույություն ունեցող համակարգը, որը մենք անվանում ենք ավազակապետական, կազմակերպելու մեջ համակարգ, որը ճգնաժամի հիմքն է աղբյուրում։ Այս համակարգը փոխելու համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է Հայաստանում նոր իշխանություն ձևավորել, լեգիտիմ իշխանություն։ Լեգիտիմ իշխանություն ձևավորելու համար անհրաժեշտ է կայացնել ընտրություններ։ Այստեղ արդեն ժամկետի խնդիր է, հերթական թե արտահերթ։ Մենք համարում ենք, որ վիճակն այնպիսին է, որ դա կարելի անել առաջնահերթ կարգով, պետք է անել արտահերթ ընտրությունների միջոցով։ Այսինքն խնդիրը ճգնաժամի վերացումն է, մենք տալիս ենք լուծումը, ասում ենք, որ լեգիտիմ իշխանության ձևավորումը առաջին քայլն է, որպեսզի կարողանանք ճգնաժամը հետո արմատապես վերացնել։ Իշխանությունն ինչ է ասում? Իշխանությունն ասում է, որ եկեք ճգնաժամը փորձենք վերացնել հետևից, այսինքն ոչ թե գլխից, այլ տակից վերացնենք, եկեք քննարկենք ինչ-որ հարցեր, որոնք ինչ արդյունք են տալու, ես չգիտեմ։ Ամեն դեպքում մենք հայտարել ենք, որ պատրաստ ենք քննարկել իշխանության առաջարկած օրակարգը։ Իրենք էլ հայտարել են, որ պատրաստ են քննարկել մեր օրակարգը։ Այ մեր հաջորդ հանդիպման ժամանակ հավանաբար մենք կփորձենք գալ կոնսենսուսի օրակարգային խնդրի շուրջ։ Եվ դրանից սկսված կսկսվի քննարկումը։
Պարոն Աբրամյանի խոսքի մեջ ես հարցադրում որսացի, որ ձեր առաջարկած հարցերի քննարկումը ինչ արդյունք է տալու, պարոն Ոստանյան, ձեր ակնկալիքով։
Դա ամենայն հավանական ավելի պարզ կարող ենք տեսնել բուն քննարկումների ընթացքում և դրա արդյունքում։ Ես պարոն Աբրամյանին այդպես կուզնայ, որ մենք հիմա ասենք գնահատականների կտրվածքով ճգնաժամ և այլ իհարկե հասկանալի խոցելի խնդիրներ, միջև անգամ շատ խոցելի խնդիրներ, բայց բոլոր պարագաներում հասկանում եմ նաև, որ քաղաքական ուժերը կարող են ծայրահեղ գնահատականներ տալ, որոնք իրականության հետ չունենան այդքան մեծ կապ, և այդ առումով, եթե մենք գնում ենք արդեն երկխոսության, հա, հասկանալի է, որ երկու կողմը մտածում են երկրի այդ խոսելի խնդիրների այո լուսման վերաբերյալ։ Ես ասում եմ, կարող է պատահի հանկարծակի մենք չհասնենք հաջողության, երբեք լավատես են, բայց միևնույն ժամանակ հասկանում եմ, որ կարող ենք նաև չհասնել հաջողության, բայց արեք տրամադրվենք, որ հասնել ենք հաջողության, և այդ հաջողության պարագայում ծայրահեղ գնահատականները և դրանցից բխող այսպես կոչված լուծումները գոնե փոքր ժամանակ հեռացնենք մեզանից։ Հակառակ դեպքում դա հղի է էլի արճակատումների և նման մոտեցումներով է, որը ես կարծում եմ, որ ինչպես մեր ներքին կյանքի, այնպես էլ արտաքին աշխարհի համար անկալելի ինստիտուտ չի։
Կոալիցիայի գործիչների ի սկզբանե որդեգրած միաժողական դիրքորոշման հակատիր, որ երբ որ նրանք ասում էին, թե չեն քննարկելու արտահերթ ընտրությունների հարցը, քանի որ նման բան չկա օրակարգում, հիմա արդեն ասում են, որ չի կարող լինել հարց, որը չի քննարկվելու այս հանդիպելու, չի կարող քննարկվել այս մակարդակով, սակայն պատրաստակամություն հայտնելով քննարկել, նրանք նաև վերապահում են անում, թե եկեք նաև քննարկել։ Արդյոք դրանց լավագույն լուծումը արտահերթ ընտրություններն են, թե կարելի է գտնել ավելի արդյունավետ լուծումներ։ Պարոն Աբրամյան, ձեզ համար տեսանելի են այլ լուծումներ, քան այն, ինչ որ առաջարկում է Հայազգային կոնգրեսը։
Ուրեմն ես ասացի արդեն, որ մեր տեսակետը հետևյալն է։ Այս իշխանությունը ասում է, որ մենք 3 տարվա իշխանություն ենք անախագահական ընտրություններից հետո։ Եթե կարողանան ասել, թե 3 տարվա ընթացքում ինչ շոշափելի հաջողությունների են հասել որևէ ոլորտում, ինչպես է փոխվել կյանքը Հայաստանում, քաղաքացիները գոհ են, թե չէ, արտագաղթը կրճատվել է, թե չէ, եւ այլն, չեմ ուզում տարածվել։ Այդ դեպքում նշելով այդ հաջողությունները կարող են ասել, որ Հայաստանում ճգնաժամ չկա։ Մենք կարծում ենք, որ ճգնաժամն ակնհայտ է, ճգնաժամի ամբողջ պատկերը կա։ Մենք լուծումը տեսնում ենք, ուրեմն ես ասացի, ինչ քայլերի հաջորդականության մեջ, այսինքն դրամաբանական քայլերի որոշակի շարք ներկայացրեց։ Եթե իշխանությունը այլ լուծումներ է տեսնում, մենք իհարկե պատրաստ ենք քննարկել, բայց լուծումների առաջարկները պետք է լինեն կոնկրետ։ Այսինքն պետք է ասվի, որ մենք այս լուծումն ենք առաջարկում, և սա տալու է հետ այսպիսի արդյունք։ Սա նպաստելու է ճգնաժամի հաղթահարմանը, սա բերելու է իշխանության լեգիտիմության խնդրի վերականգնմանը, սա բերելու է արտագաղթի դադարեցմանը և այլն։ Եթե այսպիսի առաջարկ կոնկրետ կլինի, իհարկե մենք կքննարկենք։
Դուք ունեք նման կոնկրետ առաջարկ։
Անշուշտ ունենք, հակառակ պարագայում երկխոսություն չէր լինի երբևիցե, մասնավորապես ես մի փոքր այդպես ռետրոսպեկտիվ կանեմ հետևյալի վերաբերյալ, ուրեմն այդ գնահատականների ամպլիտուդայի առումով ճգնաժամ, իհարկե մենք անցնենք շատ դժվար տարիներ, հասկանում եք, բայց անձամբ ես երբևիցե չեմ մտածել, որ մենք գտնում ենք սարսափելի ճգնաժամում, ասենք լույս չենք ունեցել, տաքություն չենք ունեցել, բայց մտածել եմ, որ ազատական հարաբերությունների ձևավորման, արմատորողման ամբողջ այդ գործընթացում այո կլինեն այդպիսի դժվարություններ, բայց այնտեղ էլ կարող էր մի ուժ հավաքվել, ասել, որ ահավոր ճգնաժամ է երկրում։ Հիմա ես ավելի հակված եմ պարոն Աբրամյանի խոսքի երկրորդ մասին, այո, եթե կլինեն կոնկրետ առաջարկներ, և այդ առաջարկները պետք է հանգեցնեն, այո, և խնդիրների ամենազանազան խրթին ու դժվարին խնդիրների լուծման։ Մասնավորապես այդպիսի մոտեցումներից մեկը ես պետք է անվանեմ նոր օրենսգրքի ընտրական ընդունումը ազգային ժողովի կողմից։ Այո, անկախ են հանգամանքից արտահերթ է, կիսը արտահերթ է, կամ ընդհանրապես հերթական ընտրություն է, մենք ենք քաղաքացիներս են գնում ընտրության, և մենք ըստ էության, եթե չունենանք հասարակական ու ընդհանրապես մշակույթ վերահսկողության, բնականաբար ցանկացած պարագայում չկային երաշխիքները, որ այդ ընտրությունների արդյունքներում մենք կստանանք իդեալական մի բան։ Ուրեմն, եթե մենք հանկարծակի մեր տվյալային հանդիմադիրներին, նիմախոսներին ցույց ենք տալիս, որ կարելի է համատեղ ջանքերով հասնել, այսինքն ավելի ազատ, ավելի մաքուր, ավելի թափանցիկ ընտրությունների, և այդ ճանապարհով տարբեր տեսակի մտահոգություններ հանվում է ընդդիմադիրների մոտից, ուրեմն բնականաբար այդ ճանապարհը ավելի քիչ ցավալի ճանապարհ կլինի։
Պարոն Աբրամյան, ես էսպիսի հարց եմ ուզում ուղղել, մասնավորապես ՀԱԿ-ի գործիչների կողմից, որոնք հիմա երկխոսության գործընթացի մեջ են, միմյանց ուղված հայտարարություններում թույլ են տրվում ձևակերպումներ, որոնք հանրության զգալի շրջանակներին թույլ են տալիս հիմնավոր բավական անվստահություն են առաջացնում երկխոսության ապագայի նկատմամբ։ Ահա մեր զրույցի ընթացքում դուք դարձյալ օգտագործեցիք ավազակապետական համակարգի կազմակերպում արտահայտությունը։ Մի քանի օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը մի հարցազրույցում դարձյալ հանցագործեր անվանել իշխանություններին, երեք հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի անդամ Սմբատ Այվազյանը Սերժ Սարգսյանի մասին խոսեց, ասեց իգրոք, և այլն չշարունակեմ։ Այսպիսի ձևակերպումները, էլի եմ կրկնում հարցս, չեք կարծում, որ իրոք երկխոսության հեռանկարի վերաբերյալ թույլ են տալիս բավական վերապահ վերաբերմունք ունենալ։
Ինչու՞։ Չէ, ես իմ գնահատականի մասին խոսեմ, կներեք, ես ուրիշների գնահատականը ինչ անդրադառնամ, ճիշտ չի դա։ Ես քաղաքական գնահատական եմ, չի ասում։ Մենք, երբ որ ասում ենք ավազակապետություն, մենք համակարգի բնութագիրն ենք տալիս։ Մենք ասում ենք այն համակարգը, որը ձևավորվել է Հայաստանում, իր բնույթով ավազակապետական է։ Մենք չենք ասում, ես անձը ավազակ է կամ երբ որ ասում ենք բռնապետություն, ինչ ենք հասկանում։ Այսինքն համասկանում ենք մի համակարգ, որը տոտալ ճնշում է գործադրում իր քաղաքացիների վրա։ Հիմա մենք տվել ենք այս բնութագիրը, և այդ բնութագրի բոլոր էլեմենտները մենք կարող ենք բացատրել, թե ինչու ենք այդպես ասում։ Դա բացատրվել է։ Այսինքն մենք ասում ենք, որ այս համակարգը պետք է փոխել, վերադարձնել սահմանադրական կարգը Հայաստան։ Այս համակարգից պետք է անցում կատարել դեպի սահմանադրական կարգ։ Սա է գլխավոր խնդիրը։ Ճգնաժամը միայն այդպես կհաղթահարվի։ Եթե մեր օպոնենտները չեն ուզում համակարգային փոփոխություն անել, այդ դեպքում իհարկե խոսակցություն չի ստացվի։ Եթե նրանք ընդունում են, որ համակարգային խնդիրներ կան, որ այսպես շարունակել չի կարելի, այդ դեպքում իհարկե մենք կարող ենք իրար հասկանալ։
Իսկ հետաքրքրությունը ինչպես է վերաբերվում նրան, որ բանակցում եք մարդկանց հետ, որոնց ցիչատերը ձեզ համցագործ են համարում։
Բոլոր պարագաներում ես այդպիսի մարդկանց կհամարեմ ծայրահեղականներ։ Մենք կարող ենք անդրադառնալ ընդհանրապես մարդկության զարգացման պատմությանը, և բոլոր երկրների մեջ այսպես կոչված ճակերտավոր ավազակապետության ժամանակաշրջանի նկարագրությունը տանք։ Ուրեմն երբեմն կամ ավելի շուտ հաճախ մենք ընդհանուր բնականոն զարգացման ընթացները, իսկ հայերը առավել ևս լինելով մաքսիմալիստներ, ուզում են վաղը տեսնեն հրաշքներ, որպես կանոն բարոյահոգեբանական առումով այդպիսի բան չի կարող տեղի ունենալ, ամեն ինչը ուրեմն ինկուբացիա ունի։ Այո, այդ ինկուբացիայի ժամանակ եթե միջև անգամ տեսականորեն աբստրահարվենք ու մտածենք ընդդիմություններ, չկա, ամեն տեսակի ոչ համակարգային կամ ոչ հարիր ընթացները բումերանգի էֆեկտ ունեն, իրենք ի վերջո գալու են համապատասխան լուծման, և քաղաքական ուժը, ես ավելի շատ կմտածեի, որ բացի օգտագործելուց առանձին ուղեղների վրա մեծ ազդեցություն գործելու նպատակով այդպիսի, ասենք, բարից գոնե նման խոսակցությունների պարագայում զերծման, ինչը ի դեպ ես նկատում եմ նաև պարոն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջի ժամանակների խոսքում, որ ոչ մի ծայրահեղական բառ այնտեղ չի լինում, դա համարում եմ շատ դրական, շատ արդյունավետ մոտեցում, ինչը կարող է հանգեցնել ավելի լավ արդյունքների։
Մի բան է ծայրահեղական գնահատականները, մի բան են քաղաքական գնահատականները։ Եթե մենք տալիս ենք քաղաքական գնահատականներ, գիտեք, այսպես թող չստացվի, թե հիմա ինչ մենք մեր քաղաքական գնահատականները պետք է վերանայենք։ Այդպիսի բան ինչպես կարող լինի։ Քանի դեռ փոփոխություն չկա այդ իմաստով, իմ քաղաքական գնահատականը մնում է ուժի մեջ բնականաբար։ Ինչի հիմա վրա ես պետք է փոխեմ։ Միայն քանի որ մենք երկխոսություն ենք սկսել, երկխոսությունը շատ դրական գործընթաց է, որը մենք ինքներս ողջունում ենք, բայց նախընտրի պետք է լուծի։ Մենք ուզում ենք խնդիր լուծել, չէ՞։
Այ հիմա ձեզ պիտի խնդրեմ, գիտեք, երկխոսության շուրջ բավական շատ են մեկնաբանությունները, թե կողմերից յուրաքանչյուրը ինչ խնդիր է լուծում ըստ մեկնաբանների, մասնավորապես կոալիցիայի դեպքում կա վերլուծություն, որ փորձում եք ժամանակ ձգել մինչև հերթական ընտրությունները եւ այս երկխոսության միջոցով մոռացության մատնել իշխանության արձանագրած բացասական արդյունքները, քանի որ սա իշխանության համար բավական ձեռնտու գործընթաց է, նախ սառեցվել է սոցիալական դժգոհության հնարավոր պայթունը, ինչպես նշել էր վերլուծաբաններից մեկը, ինչը չափազանց մեծ հավանականության էր հասել փետրվար մարտ ամիսներին, երկրորդ, իշխանությունը կարողացել է իր համար բավական շահավետ իմիջ ձևավորել միջազգային կառույցների եւ արեմտյան տերությունների մոտ, ստանալով նրանց այսպես ասած օրնությունը։
Իհարկե, հայ մենտալիտետի ընդառաջ հայ միտքը անսահման է, ըստ էության ասենք կգտնվեն, էլի կգտնվեն մարդիկ, որ ցանկացած ձևի մեկնաբանություն կտան, մասնավորապես այն, ինչ որ դուք ասեցիք, ես չեմ ուզում տարալուծել բազմաթիվ այդպես մեկնաբանությունների մասին խոսել, բայց բոլոր դեպքերում հասկանում եմ, որ ազգային շահերի պաշտպանության, երկրի անվտանգության պաշտպանության առումով մի քիչ լավատես պետք է լինել, և նորից եմ ասում, աբստրահար ենք մի բան, ժամանակ է շահում, ինչ որ մեկը ժամանակ է շահում կամ իշխանությունը եւ այլը, ինչքան ժամանակ պետք է շահեն։ Միևնույն է, փաստը մնում է փաստ, որտեղ այդ ժամանակը լինի կես տարի, թող լինի մի տարի, միջև անգամ երկու տարի, այսինքն նույն փաստը վաղը չի լինելու, ուզում եմ ասեմ, մեծ խնդիրները լուծելու կտրվածքով այդպիսի ժամանակի շահումը իմ կողմից ներկայանում է մի փոքր ծիծաղելի։
Ժամանակ շահելու վերաբերյալ նույն կշտամբանքը, այսպես ասենք, կա նաև հակի հասցեին, որ ձգտում եք իհարկե համոզել, որ արտահերտ ընտրություններ անցկացվեն, բայց եթե դա չստացվի, ապա հակի խնդիրը լինելու է մինչև խորհրդանական հերթական ընտրությունները հիմնական ընդդիմադիր ուժի, այսպես ասած, դիտխոսի կարգավիճակի պահպանումը։ Էլ չեմ ասում մնացած մեկնաբանությունների մասին, որ սա իրականում խորհրդանական տեղերի համար
Դե լավ չէ, եթե անլուրջ բաներից պիտի խոսենք, խոսենք, եթե չէ։ Այդ գնահատականների իհարկե ես ցանոթ եմ բնականաբար մամուլից եւ այլն եւ այլն, որովե տրամաբանությունը այդտեղ չեմ տեսնում։ Այսինքն հակին պետք է ժամանակ շահել, որպեսզի մոնոպոլ դիրքերը պահպանի ընդդիմադիր դաշտում, սա աբսուրդ է։ Ընդհակառակը, այդ պարագայում հակը պետք է աշխատի շատ արագ ամենի ժամանակ, որովհետև ժամանակի ընթացքում մյուս քաղաքական ուժերը հնարավորություն ունեն մտնելու այդ դաշտ, չէ՞, ժամանակ կա։ Որն է տրամաբանությունը, ես չեմ հասկանում։ Եվ ընդհանրապես այդ մոնոպոլիայի մասին խոսակցությունները համարում եմ աբսուրդ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շատ գեղեցիկ գնահատական տվեց. Եթե ձեր ձեռքն ով է բռնել, ես Հայաստանում մի հրապարակ կա, որը մենք ամեն օր զբաղեցնում ենք։
Ուրիշի ցեղափոխություն պահանջել է որն է։
Կամ ուրիշի ցեղափոխություն պահանջել է որն է։ 3 ամիս է անցել այդ ելույթից։ Դուք կարող եք ասել, որ քաղաքական ուժն է այս 3 ամսվա ընթացքում ինչ որ գործողություն կատարել, որով ապացուցել է կամ հայտ է ներկայացրել զբաղեցնելու ինչ որ դաշտ։ Ես չեմ տեսնում այդպիսի գործողություն։
Ես կուզում այի երկու բառել ասել, որ թե հակը փաստաբանի կարիք ունի, և ես ինքս ուզում եմ փաստաբանություն անեմ, այո, իսկապես մեր քաղաքական ուժերը բոլոր պարագաներում, ես չէի ուզենա, որ այնքան փոքր գտնվեն, պայմանականություններից ասենք վեր պետք է գտնվել, էլեմենտար խանդի կամ նախանձի ինստիտուտները ուզենային այլ ձևի ներկայացնել։ Հիմա տեսեք, ուրեմն որևէ մեկը դոմինանտավորվում է, որևէ մեկը արտահերտ ընտրությունների կամ ընդհանրապես ընտրությունների համար ինչ որ բան է ակնկալում, եւ այլը եւ այլը, ավստրալիան կարեք դրանից։ Տեսեք, մենք չենք կարող կոնսոլիդացվենք մեր երկրի շուրջ, մեր երկրի համար եղած խնդիրների կտրվածքով։ Այդ առումով, այո, եթե հակը հանկարծակի գտնվում է ավելի ասենք բարձր դիրքերում, ինչի մասն է խոսքը, որտեղ ի վերջո նպատակը ու վերջնական խնդիրը այդ խնդիրները լուծելն է, ոչ թե ասենք թե 6 հոգանոց կամ 3 հոգանոց ասենք թե այսպես կոչված քաղաքական ուժը ուզում է ներկայանալ այլ ձևով։ Եվ Աբրահամյանը այստեղ ասեց, Հգնացեք, բան արեք, ձեր բարձացեք այդ խնդիրները, որոնք կանգնած են մեր երկրի առաջ։
Այսպեսի մի առաջարկ եմ ես ուզում անեմ հանդիպումն ավարտելուց առաջ, պարոն Բոստանյանը, որպես ուրեմն իշխանական պատվիրակության ներկայացուցիչ։ Մենք հայտարարություն էինք կարել մեր նախորդ հանդիպումից հետո, որտեղ խնդիրներ էինք բարձրացրել։ Ես հիմա առաջարկում եմ, որպեսզի մինչև մեր հաջորդ հանդիպումը իշխանության ներկայացուցիչները այդ խնդիրների վերաբերյալ այն մթնոլորտի փոփոխության մասին ախոսվում, ուրեմն այդ հեռուստատեսության խնդիրը, այդ ճանապարհների խնդիրը, այն խնդիրները, որ մենք բարձրացրել ենք, խնդրում ենք մինչև մեր հաջորդ հանդիպումը դրա վերաբերյալ հստակ ինչ-որ դիրք որոշում
արդեն։ Ճիշտ հասկացեք, որ դա կլինի տենց անկախ են հանգամանքից, որ ես արդեն մասնավորապես ես անդրադարձել եմ այդ հարցերին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, գրեթե բոլոր այդ ասած ձեր խնդիրների վերաբերյալ որևէ արձանագրված չի, սահմանապակում գոյություն չունի, օրենքով սահմանված կարգով այդ բոլորը լուծելի խնդիրներ են։
Շնորհակալ եմ ներ հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին իշխանության հետ բանակցություններում հայ ազգային կոնգրեսի պատվիրակության անդամ ՀՀՇ վարչության փոխնախագահ Սամվել Աբրահամյանը և կոալիցիայի կողմից ձևավորված աշխատանքային խմբում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Վարդան Ոստանջանը, հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Վերջին շրջանում երկու հարց, այսպես ասենք, ընդգծված առաջնային նշանակությամբ աչքի են ընկնում. երկխոսությունը և Ղարաբաղի խնդիրը։ Ղարաբաղի հարցում միջազգային հանրությունը մեծ ճիգեր, ջանքեր թափեց, որ կարգավորման հիմնարար սկզբունքները ընդունվեն, բայց ակնկալիքները չարդարացան, հիմնարար սկզբունքները կազանում չընդունվեցին, որից հետո Ռուսաստանի նախագահը կարգավորման առաջարկ չասենք, բայց նման բաններ է ներկայացրել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին։ Մեդվեդևի նամակը բերել էր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, և նա ասել էր, թե սպասում են պատասխանի։ Ադրբեջանը մի քանի օր առաջ պատասխանել էր Մեդվեդևի ուղերձին, իսկ երեկ հայտնի դարձավ, որ Սերժ Սարգսյանը ևս ուղարկել է իր պատասխանը Հայաստանի և Ադրբեջանի պատասխանները ռուսաց նախագահին։ Իհարկե չի բացահայտվում, թե ինչ էր գրել Մեդվեդևը, ինչ են պատասխանել Սարգսյանը և Ալիևը, ոչ մի բան հայտնի չէ, ոչ հիմնական կետերը, ոչ երկրորդական կետերը, ուստի փորձագետները ավելի շատ կանխատեսումներ են անում գործընթացի շուրջ, Ռուսաստանի նպատակների շուրջ, Ադրբեջանի նախկին նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի և Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարարի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր Ռուսաստանի նպատակն է վերականգնել Ադրբեջանում իր ներկայությունը, և դա Մոսկվայում փորձում են անել իաշիվ հայկական երկու պետությունների շահերի։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում, մեկնաբանելով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջ ներկայիս զարգացումները, նման համոզմունք հայտնեց Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը 2004-5 թվականներին ղեկավարած Արման Մելիքյանը։ Վերջինիս խոսքով Ադրբեջանն իր հերթին փորձում է վերադարձնել այն բոլոր տարածքները, որը նա իրենն է համարում։
Ես կարծում եմ, որ ազատագրված տարածքները այսօր Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև առևտրի առարկա են։ Ադրբեջանը իր պահանջներն է ներկայացնում, Ռուսաստանը ասում է, թե որքանով կարող է այդ պահանջները հայկական շահերի հաշվին բավարարել։ Սա է ամբողջ խնդիրը։
Այդու Անդերս Մելիքյանը շարունակեց, թե կա մի շեմ, որից ներքև Ռուսաստանը պարզապես չի կարողանա իջնել։
Այդ շեմն է բոլոր ազատագրված տարածքները այդ թվում Լաչինը վերադարձնել Ադրբեջանին և նպաստել, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը որպես այդպիսին մոտավորապես իր նախկին կարգավիճակով մնա Ադրբեջանի կազմում։
Ինչու չի կարողացնում։
Որտեվ ակնհայտ է, որ այդ պարագայում կկորցնի Հայաստանը, ինչը ռազմավարական առումով անընդունելի է։
Երեք հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը պաշտոնապես պատասխանել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի ուղերձին։ Հիշեցնենք, Մեդվեդևի ուղերձը Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին էր փոխանցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, հուլիսի 8-ին կարճատև այցեր կատարելով Երևան ու Բաքու։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի պատասխանը այդ երկրի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը պաշտոնական Մոսկվային էր փոխանցել հուլիսի 18-ին։
Պատասխանները տրվեցին Ռուսաստանի նախագահին, ինչ կլինի հետո։
Ես կարծում եմ, որ իրականում գործընթացը տեղից չի շարժվի, որտեղ Ռուսաստանը չի կարողանա ապահովել Ադրբեջանի պահանջները եւ այդ պարագայում ստատուս քվոն լավագույն տարբերակը կլինի նաեւ Ռուսաստանի համար։ Բայց Ռուսաստանը ունի ժամանակի խնդիր։ Շատ բան կախված կլինի նրանից, թե Ռուսաստանում ով կդառնա նախագահ հաջորդ նախագահական ընտրություններից։ Ըստ այնմ կկարողanak նաեւ կանխատեսել, թե Ռուսաստանի քաղաքականությունը Ղարաբաղյան հարցում ինչ ուղղություն կստանա։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի աշխատակազմը 1993-99 թվականներին ղեկավարած Էլդար Նամազովը այսօր կարծիք հայտնեց, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միակ հնարավոր տարբերակը փուլայինն է, քանի որ օրինակ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ ներկայում Ադրբեջանն ու Հայաստանը չեն կարողանա համաձայնության հանգել։ Դրա համար պետք է լուծել բոլոր այլ հարցերը, լուծել մարդկանց անվտանգության ապահովման հարցը, բացել սահմանները, սկսել համագործակցություն, վերադարձնել փախստականներին, իսկ հետո արդեն հետագայում լիովին նոր պայմաններում, երբ կհաստատվի համագործակցության երկխոսության մթնոլորտ, կարելի կլինի հասնել ինչ-որ ընդհանուր մի բանի։ Իրականում գոյություն ունի 3 տարբերակ. կամ փուլային կարգավորում, կամ իրավիճակի սառեցում, այսինքն ստատուս քվո, կամ պատերազմ։ Կարծում եմ, որ ոչ պատերազմը, ոչ էլ գոյություն ունեցող ստատուս քվոն հնարավոր չեն ու ցանկալի չեն։ Հետևաբար միակ տարբերակը հակամարտության կարգավորման փուլային լուծումն է։ Էլդար Նամազովի խոսքով առաջիկայում դժվար թե առաջընթաց գրանցվի բանակցություններում, քանի որ փորձ է արվում լուծում տալ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցին։ Բացի այդ, ըստ նրա սխալ է նաև բանակցությունների մեթոդաբանությունը, եթե չկա համաձայնություն որևէ կետի շուրջ, ուրեմն ընդհանրապես չկա ոչ մի համաձայնություն, ինչը դարձյալ խոչընդոտում է բանակցությունների առաջընթացին։ Ուստի, ինչպես եզրակացրեց Նամազովը, պետք է սпасել բանակցությունների նոր փուլի, որի հիմքում դրված կլինի կարգավորման փուլային տարբերակը։
Что в свое время поэтапный план урегулирования был поддержан и Баку, и Ереван, и президент Азербайджана Хейдар Алиев, и президент Армении Леон Петросян, в принципе, выразили согласие типа поэтапному плану урегулирования.
Հայտնի է, որ իր ժամանակին կարգավորման փուլային տարբերակը աջակցություն էր ստանում թե Բաքվից, թե Երևանից, եւ Ադրբեջանի նախագահ Էյդար Ալիևը եւ Հայաստանի նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը սկզբունքորեն համաձայնվել էին առաջարկվել կարգավորման փուլային տարբերակով, բայց այն ժամանակ դա տեղի չունեցավ, որովհետեւ Հայաստանում իշխանափոխություն եղավ, որից հետո իշխանության եկան Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը, ովքեր իրենց արժեվ խնդիր դրեցին, որ կհասնեն փաթեթային լուծման, բայց փաթեթային լուծում սկզբունքորեն հնարավոր չէ։ Խոսել նման տարբերակով լուսման մասին նույնն է, ինչ խոսել իրադրության սառեցման մասին։ Այդ ժամանակվանից անցել է մոտ 14 տարի եւ ոչինչ չի շարժվել մերյալ կետից։ Ուստի ես կարծում եմ, որ շատերը Բաքվում, Երևանում ու աշխարհում հասկանում են, որ անհրաժեշտ է վերադառնալ կարգավորման փուլային տարբերակին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա կարդանք օրվա թերթերը։ Մեկնաբանները անդրադառնում են բոլոր հիմնական թեմաներին. հայ-ռուսական հարաբերություններ, ներքաղաքական երկխոսություն, Ղարաբաղի խնդիր, մամուլի տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակի խմբագիրը գրում է. Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը երեք օշականում մտավորականների հետ արտագաղթի թեմայով հանդիպմանը հայտարարել է, որ Հայաստանը քաղաքական մակարդակում Ռուսաստանի հետ լուծելու է Ռուսաստանի Դաշնության համերգրացիներ ծրագրի հարցը։ Զարմանալի, սակայն այստեղ Հայաստանի իշխանության վերաբերմունքն է, որը բավական չէ տարիներ շարունակ լռում է այդ երևույթի կապակցությամբ, իսկ բազմաթիվ ազանգերից ու քննադատություններից հետո էլ ոչ թե ռուսներին միարժեքորեն մերժում է այդ հարցում եւ արգելում Հայաստանում համերգրացիներ ծրագիր իրականացնել, կամ եթե իրականացնել, ապա միայն ազգությամբ ռուսների հանդեպ, այլ ընդամենը քաղաքական քննարկումները սկսում է այդ թեմայով։ Իսկ թե ինչ է նշանակում հայ-ռուսական քաղաքական քննարկում, մենք թերևս այս տարիների ընթացքում լավ էլ սերտել ենք։ Դա նշանակում է, որ ռուսները այդ քննարկման ընթացքում ինչ-որ բան են պահանջելու Հայաստանից, որ կատարեն Հայաստանի խնդրանքը։ Այլ կերպ ասած, ռուսները ասելու են՝ տվեք մեզ այսինչը կամ այն ինչը, կամ արեք մեզ համար այս կամ այն բանը, որ մենք չդատարկենք ձեր երկիրը։ Ահա դա է հայ-ռուսական քաղաքական քննարկում ասվածը։ Հայաց աշխարհի թղթակիցը Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանին հարցնում է. Արդարացված է մտավախությունը, որ ՀԱԿ-ի հետ երկխոսություն ձեռնարկելով իշխանությունը դաշտից դուրս է մղում մյուս քաղաքական ուժերին։ Պատասխան. Մենք համաձայնել ենք երկխոսություն սկսել ՀԱԿ-ի հետ, բայց նույն երկխոսությունը պատրաստ ենք ծավալել նման պահանջ ներկայացնող ցանկացած անդիմադիր ուժի հետ։ Ական հայտ է, որ ձեր նշած մտավախությունը օրինակ դաշնակցությունը չունի։ Եվ դա բնական է, քանի որ 120 տարի ակտիվ քաղաքական գործունեության ծավալած ուժին ոչ մի բան չի կարող լուսանցմղել։ Նույնքան բնական է, որ շատ ավելի պակաս փորձ և կարճ կենսագրություն ունեցող ուժերը, այդ թվում նաև խորհրդարանական ժառանգությունը, ցանկացած դեպքում դեռ պետք է կարողանան հաստատել իրենց տեղն ու դերը քաղաքական դաշտում։ Ժառանգությունը օրինակ հացադուլ, խոսադուլ և գործադուլ արեց, բայց նախընտրեց երկխոսել ոչ թե իշխանության, այլ հանրության հետ։ Այնպես որ այստեղ ՀԱԿ-ի հետ երկխոսությունը ոչ մի նշանակություն չունի։ Երկիրը գրում է. Իշխանությունը հայտարարում է, թե բացառում է արտահերտ ընտրությունների անցկացումը։ Մինչդեռ կոնգրեսը իր հերթին պնդում է, որ բանակցությունների միակ օրակարգային հարցը հենց արտահերտ ընտրությունների անցկացումն է համարում։ Ստացվում է, որ կողմերից մեկն ու մեկը ստում է, կամ կոալիցիոն պատվիրակությունն է լիազորված բանակցել արտահերտ ընտրությունների անցկացման շուրջ, բայց չի համարձակվում այդ մասին բարձրաձայնել իշխանության թուլությունը չմերկացնելու և քաղաքական թիմում ճեղքվածներ չառաջացնելու համար։ Կամ էլ կոնգրեսն է համաձայնել քննարկել արտահերտ ընտրությունները այլընտրանքային լուծումներով փոխարինելու հարցը, բայց իր հերթին չի համարձակվում այդ մասին հրապարակավ խոսել, խոսապելով անսկզբունքայնության մեջ մեղադրվելուց, ցանկացած դեպքում նրանք թաքցնելու բան ումեն։ Լրագիրը ԵՄ-ի մեկնաբանը գրում է. Երբ հիշատակվում է Տեր Պետրոսյան Սարգսյան ֆորմատի մասին, առաջանում է նրանց մեջտեղում գտնվող Ռոբերտ Քոչարյանի հարցը։ Խնդիրն այստեղ ամենևին էլ նախագահական երրորդության ամբողջացումը չէ, այլ կոնկրետ քաղաքական իրավիճակը։ Բանն այն է, որ ներքաղաքական երկխոսության առանցքում Քոչարյանի գործոնը կա և կլինի առնվազն այն պարզ պատճառով, որ կա մարտի 1-ի հարց։ Ակնհայտ է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը չի կարող հանգիստ հետևել երկխոսությանը, պատկերացնելով այդ հեռանկարը։ Իսկ կարող է արդյոք Սերժ Սարգսյանը երկխոսությամբ հանգիստ հանձնել իշխանությունը, պատկերացնելով այդ հեռանկարը Ռոբերտ Քոչարյանի մասով, առավել ևս, որ դեռ հարց է, թե մարտի 1-ը իր մասով ինչ հեռանկար կարող է ունենալ։ Կասկած չկա, որ Ռոբերտ Քոչարյանի անվտանգության հարցը լինելու է Տեր Պետրոսյանի և Սերժ Սարգսյանի երկխոսության առանցքային հարցերից մեկը, եթե իհարկե երկխոսությունը ընթանալու է իշխանափոխության շուրջ, ինչպես հավաստիացնում է կոնգրեսը, և կասկած չկա, որ երաշխիքներ չստանալու դեպքում Ռոբերտ Քոչարյանը ձեռնամուխ է լինելու ակտիվ գործողությունների սեփական անվտանգության ապահովման համար, կամ էլ նա կհեռանա երկրից մինչև երկխոսության ավարտը։ Այսպես թե այնպես, կարծես թե ստացվում է մի վիճակ, երբ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ դառնում է ներքաղաքական երկխոսության կարևոր ինդիկատոր։ Առավոտը զրուցել է վերլուծաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Ինչ եք կարծում միջազգային հանրության ուշադրության և խնդիրը լուծված տեսնելու շահագրգռվածության պայմաններում Կազանային հաջորդելիք հանդիպումը ավելի արդյունավետ կլինի։ Պատասխան. Ես չեմ տեսնում որևէ հնարավորություն Լեռնային Ղարաբաղի հարցում ինչ-որ լուրջ փոփոխությունների համար։ Իրականում հարցն այն չէ, թե որքանով արևմուտքը կամ գերտերությունները կհանդուրժեն ստատուս քվոն, այլ այն, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը որքանով դա կհանդուրժեն։ Երկու բան հստակ է. Առաջինն այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի վերադառնա Ադրբեջանի կազմ, և երկրորդ, Ադրբեջանն է միակ խնդիրը ու վտանգը տարածաշրջանի կայունության և անվտանգության համար, և արևմուտքի համար հենց սա է խնդիրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը, հիմա մեր հաղորդումները Հայաստանի մարզերից։ Շիրակի մարզում երկու գյուղ մի դպրոց ունեն։ Վարդակար գյուղի երեխաների համար, որտեղ դպրոց չկա, անհարմար է մյուս գյուղ, Նոր Կյանքի գյուղի դպրոցը գնալ։ Հեռու է, բացի դրանից այս երկու գյուղերը հնուց իրար հետ չունեն, թշնամի չեն, բայց եղել են վիճաբանություններ, անախորժություններ և Նոր Կյանքում կարող են թարս աչքով նայել վարդակարի աշակերտներին։ Շիրակի մարզից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Անցած տարի աշնանը պետական բյուջեի միջոցներով Վարդակար համայնքի դպրոցի սկսված շինարարությունը կասեցվեց մեկ պարզ պատճառով. Հարևան Նոր Կյանք համայնքում լիսի հիմնադրամը եվրոպական չափանիշներին համապատասխան 360 աշակերտ տեղով սկսեց դպրոց կառուցել։ Ու քանի որ Նոր Կյանքում այդքան աշակերտ չկա, Հարևան Վարդակար համայնքին առաջարկվել էր իրենց երեխաներին տեղափոխել Նոր Կյանքի դպրոց։ Այս լուրն իմանալուց հետո վարդակարցիները հավաքվեցին բողոքով մինչև նախագահական նստավայր հասան մեկ պահանջով.
Մեզի դպրոց է պետք, այդ գյուղի ապագան իմս է, իմ երեխուս է։ Ինչ եք կտրում հետապական։ Մեր դպրոցն ենք պահանջում։ Մենք իրավունք ունենք։ Մեր երեխեքը կրթության իրավունք ունին։
Գյուղներ առաջ դպրոց եղնի, դες էլ գյուղ եղնի։
Այս փոքր երեխաս մինչև նոր կյանքի դպրոցը կարող է գնալ, չի կարող։ Ճանապարհին սարի, մեր պահանջն է աղջիկ ջան, Վարդակարին անպայման դպրոց կառուցեն, գյուղներ դպրոց չունենան, չի։ Մեր համայնքին ինչ եղել։
Ամենակարևոր խնդիրը գյուղի համար դպրոցի խնդիրն է, իհարկե։ Ամբողջ համայնքի կողմից եմ ես ասում, միակ մեր պահանջը մեր դպրոցի կառուցումն է։
Խոսքուդանդ էս կեղնի են կեղնի, բայց խոստումներին էլ հավատալ պետք է։ Նոր հավատացել ենք հերիքը։ Հերուստացույցը հայտնեց, թե մեր պետությունը 4-6% աճ է ունեցել։ Դա աճ է ունեցել, ես չեմ տեսնի, դաշնոր, կդրեն տանին, այդ աճը բարելավ ենք է ժողովրդին, ոչ թե կդրեն տանին։
Կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանից հետաքրքրվեցինք, թե վերջո ինչ է որոշվել, արդյոք Վարդակարի դպրոցը կմիավորվի նոր կյանքի դպրոցին, թե նորը կկառուցվի։
Հարցը բարձրացվել է վարչապետի մոտ նորից քննարկում կլինի։ Մենք դեռ վերջնական որոշում չունենք։ Ես ձեզ կմնամ այսօր բարեր օգտագործեմ, միավորում, լուծարում։ Ուղղակի ուզում եմ նորից առիթից օգտվել եւ շեշտադրում անել այն հանգամանքի վրա, որ հայ ցնողի համար պետք է կարևոր լինի, որ երեխան ստանա լավ կրթություն, լավ դպրոցում, ոչ թե ինչ-ինչ միջհամայնքային խանդի տեսարաններ կամ ինչ-որ հարաբերություններ, որոնք գուցե տարիների պատմություն ունեն, բայց այսօր արդեն բեռ են։ Ինչպես կարելի է համակերպել այն իրողության հետ, որ երկու արևան գյուղերը միայն այս դեպքը չի, Հայաստանում այդպիսի գյուղեր շատ են, թշնամական հարաբերություններ կարող են փորձել դրսևորել նման խնդիրների շրջանակում կամ խանդի տեսարանների։ Կարծում եմ, որ մենք պետք է շեշտադրումը մեր կնարեկ արտահայտությանս համար բարդույթներից տեղափոխենք դեպի մեր երեխաների իրական կարիքների բավարարում։ Այս դեպքը, նոր կյանքի եւ Վարդակարի դեպքը, նորից կդիտարկվի կառավարության կողմից, սակայն ես ձեզ շեշտեցի, որ շեշտադրումը, մեր դիտարկումը կրթության որակի վրա է, մեր առկա հնարավորությունները այդ շռայլությունը մեզ այսօր թույլ չեն տալիս, որպեսզի մենք զուգահեռաբար հսկայական ներդրումներ կատարենք իրար հարակից համայնքներում կամ միևնույն աշխարհագրական տարածքային միևնույն շրջանում գտնվող համայնքներում, այն դեպքում, երբ որ ունենք բազում չլուծված խնդիրներ հանրապետությունով մեկ։
Քանի որ դպրոցի նախկին վթարային շենքում այլևս դասապրոցես կազմակերպել հնարավոր չէր, Վարդակարի մանկապարտեզի ու գյուղապետարանի շենքերն են ժամանակավորապես տրամադրվել դպրոցին։ Մեկ ուսումնական տարի այսպես արդեն անցկացրել են աշակերտները։ Սեպտեմբերին, երբ նոր կյանք համայնքի դպրոցը հանձնվի շահագործման, պարզ կդառնա, Վարդակարցի աշակերտները կշարունակեն հարմարեցված պայմաններում սովորել, թե կհաճախեն նոր կյանքի նորակառույց դպրոց, թե պետ Վարդակարցիները կտրականապես դեմեն, որ իրենց երեխաները հարևան նոր կյանքի դպրոց հաճախեն։
Մնչի Վարդակարի առաջի դասարանի երեխեն 4 կիլոմետր ճամպա անցնի, այդ ցրդուն ձմեռվա որ հասնի նոր կյանքի դպրոցը, դասի, հա։
Սաթան Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մինչ սեպտեմբերը այս ամառվա արցակուրտների շրջանում մի հարց համարյա միշտ մնում է ստվերում, ինչ համարյա չի քննարկվում։ Օրինակ, ինչպես են հանգստանում Հայաստանի գյուղերի բնակիչները, մասնավորապես լորի գնում են հանգստանալու, այնտեղ հանգստավայրեր կան կամ բարեկամների մոտ, հարազատների մոտ, իսկ ուր են գնում լորեցիները, կամ արդյոք կարողանում են գնալ որևէ տեղ մի քանի օրով կամ մի քանի շաբաթով հանգստանալու, բուժվելու համար? Ակորի գյուղի, այսպես ասենք, մամուլի ակումբը գյուղամեջում թթի ծառիտակի դրած նստարաններն են, այստեղ մարդիկ են հավաքվում եւ տարբեր հարցեր քննարկում, այնտեղից հաղորդում է Մարիաննա Պեպանյանը։
Ակորու գյուղամիջում մի մեծ թթենի կա ամառվա շոգին, եթե դաշտ չեն գնում ակորեցիները թթենի ուտակ նստում ու իրենց գյուղի մարդկանց պետության ու պետական պաշտոնյաների, վերջերս նաև լորու մարզպետի հրաժարականի մասին զրույցի են բռնվում, խոսում են ամեն ինչից ու ամենքից։ Երբ մտեցանք թթենի ուտակ նստածներին, Ռաֆայել Սիմոնյանն ընկերներին իր 40 տարի առաջ հայտ եկած հիվանդությունների մասին էր պատմում, ասում էր, թե ինչպես էր խորհրդային տարիներին ամենամար բուժման համար ծով գնում, իսկ հիմա երկրի ղեկավարներն են միայն գնում։
Տարի ռադիկուլիտով տարապում եմ, սովետի վախտը տարին մի անգամ գնում էի սանատորիա, հանգստանում էի ռադիկուլիտը բուժվում էր գեյ աշխատեի տան մի անգամ, հիմա ես 20 տարի անկախացել ենք Փարքաստու, ոչ մի անգամ չեմ գնացած։
Հայաստանի առողջարանները, որտեղ տարիներ առաջ ինքներ բուժվելու հանգստացել, հիմա հեռուստացույցով է տեսնում։ Ու օրինակ Ջերմուկում, Ծաղկաձորում ու Սևանում մեկօրյա հանգստի գների մասին լսելիս Ռաֆայել Սիմոնյանն իր մեկ ամսվա թոշակն է հիշում։
Բայց ուրախանում եմ, տելևիզորը միշտ հաղորդում է, եկեք ասում է Ջերմուկ, Արզնի, շատ թանկ չի, սուտկեն 25-15 հազարա, իմ թոշակը 25 հազարա, չէ, մի սուտկին հերիքա, բայց ինչով գնամ, ինչով գամ, այդ դրա ամեն մենք լավ ենք ապրում, այդ նախարների համար թանկ չի, բանկիրների համար թանկ չի։
Փորձեցինք իմանալ, թե արդյոք աքորեցիները պատրաստվում են ծով գնալ հանգստանալու։ Գյուղացիներից շատերը վերջին անգամ Հայաստանի անկախացումից առաջ են ծով գնացել։ Գյուղացին չի հանգստանում, հանգստանալու իրավունք էլ չունի, ասում են գյուղացիները։
Դա միայն կարա գնա քաղաքի մարդը, ծով գնացողները, եթե ճիշտ ուզում եք իմանաք, դա պետք է մարդը լևի փող ունենա, որ գնա ծովը։
Ծովը տանեմ, ծովը մեզանից շատ է եռում, ինքով ծովնուր։ Հնարավորություն տենք ունենա, քաղցր ջան, որ կարենան գնանք ծով, հանգստանանք։
Ծով Երևան գնալի Սևանն եմ տեղը, որ ուրիշը լողանում է, ես հիացել եմ։
Բայց դուք քիչ մտելով ասա։
Որովհետև մեզ թույլ չեն տալի, փող են ուզում, ամեն յուրաքանչյուր քայլին փող են ուզում, լրիվ գրաված վեկալացա։ Սևանը մերնա ոչ թե իմնա, Սևանին էլ տեղ կա։
Գումար ունենալու դեպքում էլ շատերը նախընտրում են դրանով եւս մեկ ամիս ապրել կամ էլ տան համար մի գույք ավել գնել։
Այս այդքան գումարով ամենաքիչ ես իմ ընտանիքը մի ամիս ըստ կարիքի կպահեմ։
Գյուղացիներն ասում են, թե հանգստանում են գյուղի ղեկավարները կամ նրանք, ովքեր աշխատավարձից բացի հավելյալ եկամուտներ ունեն։
Գյուղապետը կլի գնալիս, մեկը տեղակալը կլի գնա, հատեղակալը գնել գնալիս, մեկը նրա նշանակողը, նրան ընտրողը, մարսպետը, մեր վարչապետը, մեկը թակոր, հետա դու գիտես, աշանաբատ բարձանում է։
Մեզ հանդիպած 7 աքորեցիներից միայն մեկն էր այս տարի հանգստացել, ընկերներով հավաքվել են ու 3 օրով Սևանա լիճ գնացել։
Մոտավոր ամեկս ասենք, հա, մի 30,000 ավել, անպայման թանկա, որովհետև դուրս եմ հանգստի եղել, որ համեմատությունը սանում շատ թանկա մեր հայրենիքում, մեր հողում ավելի թանկա, քան օրինակ Լենինգրադում հենց։
Ալավերդիում միայն մեկ զբոսաշրջային գործակալություն է գործում ավիատոմսերի վաճառքին, զուգահեռ ընկերությունը նաև Սևծովի ափերին հանգստանալու ուղեգրեր է վաճառում։ Այս տարի արդեն վաճառած 60 ուղեգրից միայն 8-ն են տարածաշրջանի գյուղերի բնակիչները գնել։ Գյուղացիներին ավելի շատ ավիատոմսերի գներն են հետաքրքրում, ասում է ընկերության աշխատակից Գոհար Հարությունյանը։
Եթե մարդը գնում է արտագնա աշխատանքների համար, բնական է, որ նրան պետք է հետաքրքրի գինը, հիմնականում արտագնա աշխատանքի համար են գնում։
Գոհար Հարությունյանն ուսումնասիրել է տարածաշրջանի մնացած համայնքների համեմատ աքորեցիներն ամենաշատն են արտագաղթում։ Շաբաթվա մեջ 5 աքորեցի ավիատոմս է գնում ու արտագնա աշխատանքի մեկնում։ Սա այն դեպքում, երբ աքորին Ալավերդի քաղաքին ամենամոտն է գտնվում, Ալավերդիում է իրացվում աքորեցիների գյուղատնտեսական մթերքի հիմնական մասն ու աքորեցիների մոտ 30% Ալավերդիում է աշխատում։ Մարիանա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ղարաբաղի մեր թղթակցի հաղորդումը դեմոգրաֆիկ վիճակագրության մասին է։ Այս կես տարվա ընթացքում Ղարաբաղում քանի երեխա է ծնվել, ամուսնություններ, ամուսնալուծություններ, մի խոսքով Ղարաբաղի դեմոգրաֆիկ տվյալները 2011 թվականի առաջին 6 ամսվա համար։ Ստեփանակերտից լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղում ծնունդների թվի նվազում է գրանցվել անցյալ տարվա առաջին 6 ամսյակի ցուցանիշների համեմատ։ Քաղաքացիական ակտերի գրանցման բաժնում վերջին 6 ամսյակում գրանցվել է 1275 ծննդյան ակտ, ինչը 19 պակաս է անցյալ տարվա ցուցանիշների համեմատ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում տեղեկացրեց Արդարադատության նախարարության նոտարիատի և քաղաքացիական ակտերի գրանցման բաժնի պետ Լեանա Միրզոյանը, ամփոփելով վերջին 6 ամսյակի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդագրական ցուցանիշները։
2010 թվականի առաջի կիսամյակում գրանցված է եղել 1204 ծննդյան ակտային գրանցում։
Վիճակագրական տվյալների համաձայն նշված ժամանակահատվածում ամենաշատ ծնունդները գրանցվել են Ստեփանակերտում 510 հոգի։ Շրջաններում այդ թիվը տատանվում է 35-ից 170-ի սահմաններում։ Անցյալ տարվա համեմատ վերաբնակեցված շրջաններում ծնունդների աճ չի արձանագրվել։ Դրան զուգահեռ Լեռնային Ղարաբաղում ավելացել են մահացության դեպքերը։
2011 թվականի առաջի կիսամյակում գրանցվել է 683 մահվան ակտային գրանցում, եղել է 648։
Հաշվետու ժամանակահատվածում ամենաշատ ամուսնությունները գրանցվել են նույնպես Ստեփանակերտում, թվով 133 ընտանիք։ Լաչինի շրջանում ևս ամուսնություններն անցյալ տարվա համեմատաճել են։ Այստեղ վերջին ամիսների ընթացքում կազմավորվել է 68 ընտանիք։ Ընդհանուր առմամբ այս տարի ամուսնությունները 23-ով ավել են անցյալ տարվա համեմատ։
2011 թվականի առաջի կիսամյակում գրանցվել է 356 ամուսնության ակտային գրանցում, եղել է 333։
Իսկ ահա ամուսնալուծվողների թիվը նվազել է, եթե անցյալ տարի հունվար-հունիս ամիսներին ամուսնացած զույգերից 82-ն էր որոշել ամուսնալուծվել, ապա այս տարի այդ թիվը կազմում է 65։ Լուսինե Մուսահելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հարգելի ունկնդիրներ, մեր հաղորդման ավարտին ներկայացնենք ձեր կարծիքները, ձեզ մտահոգող հարցերն ու խնդիրները։ Այս շաբաթվա ընթացքում Երևանի մեր գրասենյակ զանգահարած մարդիկ հիմնականում խոսել են արտագաղթից, նրանց կարծիքները, տեսակետները իմի է բերել և ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային էջի առավել հաճախ քննարկվող թեմաների շարքում անցնող շաբաթ տեղ են գտել Հայաստանի քաղաքականության ու արտագաղթի վերաբերյալ թեմաները։ Ռադիոկայանի ունկնդիզայն հաղորդաշարի մասնակիցների մեծ մասի ուշադրության կենտրոնում ևս արտագաղթի թեմաներ։ Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրները շարունակում են հայտնել իրենց մտահոգությունները։
Ես շատ եմ հուսված այդ հարցի շուրջ։ Ինչի համար։ Ես 64 տարեկան հորս Քիրգիստանից, 37 ծայր, որոնք դրում իրավունք ունեն երեխաներին չմաշվում։ Գտնվում են արտերկրում արտասահմանում կամ Ռուսաստան։ Մեզ կարոզում են, թե մարդի բացակայի հանրապետությունից, ասում են այր հարևանը տեղ, հարևանը դիչ գործում, երբ որ իմ հորս Քիրգիստանից 37 ծայր է բացակայը, մնաց տեղ ինչ պենեն, մենք մնաց տեղ ինչ ենք անում։
Անտարբերությունը, որ գոյություն ունի այդ խնդրի նկատմամբ, և ես շատ կուզենայի ակնկալել գործնական միջոցներ, որպեսզի ինչպես նախագահը նշեց, այնպես անենք, որ մեր երկրում լինի այն, ինչի համար որ մարդիկ գրում են արտասահման։ Այդ բաները անենք, իսկ ինչի համար են գրում մարդիկ? Աշխատանքի, փող վաստակելու, ապրելու համար։
Ոչ ամոթ ունեն իրանք, ոչ ավուր, իրանք լավ էլ տեսնում են, որ արտագաղթա, բայց դրսի պատվերն են կատարում, որ Հայաստանը այդքան բնակչություն չպետք ունենա, առանց էլ մարդ չի մնաց Հայաստանում, մարդիկ բոլոր իրար դեմքով ճանաչում։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն անցած չորեքշաբթի հրավիրել էր խորհրդակցություն քննարկելով Հայաստանի միգրացիոն քաղաքականությունը։ Այս տարվա առաջին 4 ամիսներին Հայաստանից մեկնողների եւ Հայաստան վերադարձողների թվականակի տարբերությունը կազմել է 45,000 մարդ, այսինքն այսքան մարդ հեռացել է Հայաստանից։ Այս ցուցանիշին անդրադառնալով Սարգսյանն ասել էր, թե այս տարի հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին արդեն հակառակ պատկերը կլինի եւ Հայաստան վերադարձողների ու Հայաստանից մեկնածների տարբերությունը կգերազանցի 40,000-ը կամ այս ես ասաց Հայաստանը լքածներից 40,000-ը կվերադառնա։ Այնուհետև նախագահն ավելացրել էր, թե իրենց անհանգստացնող թեման մեկնողների եւ ժամանողների բացասական տարբերությունն է, այսինքն տարվա ընթացքում ավելի շատ մարդ մեկնում է, քան վերադառնում։ Այս միտումը մշտապես արկա է եղել անկախությունից ի վեր եւ այսօր պետք է դառնա մեր առավել մեծ ուշադրության եւ իրականացվող քաղաքականության առարկան, նշել էր նախագահ Սարգսյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրները գտնում են, որ հենց Հայաստանի իշխանության մեղքով են հայաստանցիները հեռանում հայրենիքից։
Երբ խոսում է Գագի Գեգանյանը, երբ հարցում ես, որ արտագաղթ է Հայաստանում, ինքը փորձում է այնպեսի թվեր ներկայացնել, կարծես է ամեն ինչ շատ հարթ է ընթանում, մարդիկ դուրս են գալիս, ներս են մտնում, բայց պարզվում է, որ այդպես չի, միայն աղքատությունն է տիրում, մենակ իրանք են ապրում, բայց ինչի համար, իրանց երկիրը մենակ իրանցն է, այսօր երիտասարդների արտահոսքը, եթե երկրում երիտասարդի արտահոսքը նշանակում է այդ երկիրը աղքատության ամենածայրաշճյան վիճակում է։
Ժողովրդի ապրում է քեպստերդյակ, դոշակարում ինչպես է ապրում տերդյակին, ինչ է կատարվում հանրապետություն, օլիգարխները տել են երկրի, 15-20 հոգով կարող են ապրող երկիրը, մյուսի կարծիքը չեն ազդում, թե այդ մարդ ինչպես կարող է ապրել կամ չապրել։ Ես խնդրում եմ մարդկանց իշխուտ դեր չտանեն, խոտը տրել են ժողովրդի թեմը, վտանգով ժողովրդի խոտը, անասուն են խոտ կուտել, ոչ, ժողովրդը շատ բան է հասկանում, բայց ոչինչ չկարող անել, ինչ կարող անել, ես օլիգարխների ցերը։
Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրային հաղորդաշարի մասնակիցներից մեկն էլ անդրադառնում է Ռուսաստանի համերկրացիներ ծրագրին, որով Ռուսաստանը նախկին խորհրդային միության երկրների քաղաքացիներին է առաջարկում մշտական աշխատանք, քաղաքացիություն ու արժանավայել ապագա։
Ո՞վ է ռուսը,
գործում է հայեն դրսում, այդտեղ նա վերի գույքը գնել է պատի դիմաց, ավա ինչու չէ այդ գործարանները օգտագործում, ինչու է քշում Ալթայի հային գրկում հայ լինելու իրավունքից անգամ։
Ունկնդիրը շարունակելով արտագաղթի թեման քննադատում է նաև ընդդիմությանը։
Եթե 48 թվին Ստալինը քաղաքական պիտակները կպցնում մարդկանց քշում Ալթայ, հիմա հայ հատը ո՞ն հավատում է ժողովուրդը, ոչ մի բան չտվեց։ Այն ընդհակառակը, նա օգտագործեց ժողովրդի ոտես գործիք և հայաթափում է Հայաստանը անընդ մեջ։
Ազատություն ռադիոկանալի ունկնդիրները արտագաղթի ու սոցիալական խնդիրների զատ քննարկում են նաև տարբեր ոլորտներում տիրող կոռուպցիան ու անօրինականությունները։ Ունկնդիրներից մեկն անդրադառնում է դեղերի շուկային, որտեղ հաճախտեղ են գտնում ժամկետանց ու անորակ դեղամիջոցներ։
Որ բերեց, ասի, ես այս դեղը չեմ խմի, ես ոչ մի վստահություն չունեմ, Երևանում էլ արդեն խոսում են, որ շատ դեղատներում կամ ժամկետ անցած ջնջում են, չգիտեմ ինձ, կամ կասկածելի դեղերը բերում են, վաճառում են, ես բժշկ լինելով, ասի, ես այս դեղը չեմ խմի։
Հաղորդումը պատրաստել էր Նաիրա Բուլղադարյանը։ Այսքանով Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ես հրաժեշտ եմ ձեզ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք, ստեսություն։